بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواده قودبده وركا او قودو او غتور كورن قياره waxaa kamida madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud oo dalka Kenya kulan kulmay oo gaanka dalkaasi doorashada golayaasha deegaanka gobolka Banaadir oo si weyn u soo jiidatay in dhaawar baahinta caalamka oo si ballaaran shalay u tabisay khatarta al-shabaab ee Soomaaliya oo laga digayo musharax madaxweynaha Soomaaliya Cabdi Farax Shirtoon Saaciid oo gaaray degmada Cabdiwaaq halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay askari Kenyan ah oo lagu dilay xadka Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya warka caalamkana waxa aad ku dhageysan doontaan kuurida waqooyi oo ka hadashay gantaalaha ay soo saari doonto shanta sano ee soo socota
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada sifaysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxaa kamid ah 20 litir 5 litir ilaa litir iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban.
Dhegeystayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu door koran. Markana waxaad ku soo dhawaataan warkii faahfaahsan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa dalka Kenya kula kulmay hoggaanka dalkaasi Kenya Maxamed Soomane ayaa inoo faahfaahinaya.
Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxaa lagu wadaa inuu safro Kenya halkaas uu kulmo saddex geesood ah oo kula yeelanayo madaxda Ethiopia iyo Kenya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxaa la filayaa inuu booqasho rasmi ah uu ku tago dalka Kenya halkaas oo la qorsheynayo inuu kula kulmo madaxweynaha Kenya William Ruto iyo raisaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Kulamada oo kuwa saddex geesood ah ayaa imaanaya kadib markii todobaadkan madaxweyne Ruto iyo raisul wasaare Abiy Ahmed ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa ilo ka tirsan mas-uuliyadda dowladda federaalka Soomaaliya ee wafdiga la socda madaxweynaha ayaa waxay sheegay in ajendaha kulamada Nairobi diirada lagu saari doono xaaladda amni iyo midda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo sidoo kale xoojinta iskaashiga iyo xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Dhanka kale, siyaasiyiin ka tirsan mucaaradka ayaa waxa ay muujinayaan walaac ku aadan socdaalka madaxweynaha iyago ku doodayaan fil Soomaaliya ay doonayso muddo kororsi isla markaana dalalka geeska Afrika ay ka raadinayso taageero lagu yareynayo cadaadiska siyaasadeed ee mucaaradka iyo sidoo kale kuwa durug gobolada kaga imaanaya kuwaas oo imika xiriir leh qaar ka mid ah dalalka.
Doorashada golayaasha deegaanka gobolka Banaadir ayaa si weyn u soo jiidatay in dhaawar baahinta caalamka oo si ballaaran shalay ay u tabiyeen. Maxamed Idle ayaa inoo faahfaahinaya.
أصوات الناخبين تحت من هذا العام بدلا من أصوات الرصاص التي دوت لسنوات.
انطلقت اليوم في العاصمة الصومالية مقديشو عملية التصويت.
doorashada golayaasha deegaanka ee magaalada Muqdisho ayaa si weyn u soo jiidatay indhaha warbaahinta caalamka iyadoo si ballaaran ay u tabinayeen hay'adaha wararka ee ugu waaweyn dunida. Warbaahin caan ah sida Reuters, Al Jazeera, BBC, Al Arabiya, AFP, AB iyo TRT iyo kuwa kale ayaa si joogto ah waxay u baahinayeen warbixino, sawirro iyo falanqeyn ku saabsan doorashada ka socotay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya shalay oo Khamiis ah. Warbaahintan caalamiga ah ayaa doorashada ku tilmaamay dhacdo taariikhi ah maadaama ay tahay markii ugu horreysay in ka badan 50 sano oo shacabka Muqdisho ay toos ugu codeynayaan wakiiladooda golayaasha deegaanka. Waxaa kale oo ay diiradda saareen amniga la adkeeyey, ka qaybgalka shacabka iyo sidoo kale muhiimadda ay doorashadani u leedahay geedi socodka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliya. Bulshada ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa waxaa shalay ay qayb ka qaadanayeen doorashooyinka golayaasha deegaanka kuwaas oo noqday markii ugu horreysay in ka badan 50 sano oo shacabku ay si toos ah u codeeyaan wakiiladooda ku matali doona degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir. Doorashadan ayaa loo arkaa tallaabo muhiim ah oo dhanka dimuqraadiyadda ah, inkasta oo ay hoos u dhigtay ka maqnaanshaha iyo qaadacada ay ku sameeyeen qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka. Wakaaladda wararka Reuters iyo qaar ka mid ah warbaahinta kale ee caalamka oo si weyn uga warramay doorashada ayaa sheegay in qaadacada ay sameeyeen qaar ka mid ah mucaaradka ay tahay mid aan macno lahayn sida ay hadalka u dhigeen, maadaama ay doonayaan in la qabto doorasho dadban si ay ugu suurtageliso musuqmaasuq ku yimaada hannaanka doorashada. Wakaaladda oo xiganaysa qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ayaa sheegtay in siyaasiyiinta mucaaradku ay doonayaan doorasho ay ka jirto musuqmaasuq isla markaana aan dadweynaha loo celin xuquuqdooda dastuuriga ah ee doorashada kuwa matalayaan. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in doorashadu ay muujinayso هرمر لغا سمعيه جيدي سعود كسياسيه دالكا حالكا معاردكو اي ولها اي كموجيين حنانكا اي وقتك لقبتي دور الشدع قوبها عود بحينتا اي قودهان مقالده مقدشو اي افرمي لحدي ارنمو اي سوحنمدي قميستا وقتك محلقة اي دو اسلاماركيبا اي سفاف دادير اي سميستين دادوينها سوماليهد اي وستاقي كغيب قلكا دور الشدع سي تاس او امدحونها سوماليه حاسا الشيخ محمود او كتل مامي بق عسوب او كفرمي تاريخ دالكا كل واد نس مليون قف ايا از ديوان قليي ان اي عددكو دا اي كديبتان سي لو دورتو صدح بغول اي ساقاشن كرسي او قلياش الدقموين كاه ايادا او قياسي كون لح بغول اي شان مشارح اي كو ترتميان شان بغول صدح الالاتن قوبود او عد بحنا او كو كريان لا عاسمة دا سوماليا اي مقدشو مسوليين تا امانكا ايا شيغي ان كل واد دا طبان كون او اسكري او بوليس اه اي سوغيان امنيقا قودهان مقالادا حلي دورشاد اي سعوتي وحاسدو كله لهير قليي بندو قود او لغو سرغي عاسما دا انت دورشاد اي سعوتي كاس او لغو حد دي لغدغاغا قديدك يددسك لغين اي اسلامار كان لغو هكي اي دولي مادي ايمان جري يكوي كدولي جري قرون كا ديار داهي ادن عده اي مقالادا مقدشو تبنت بالارن اي ورباهين تا عالمك ايا موجينيسة ان دورشاد مقدشو اي تاي ارن له مهمات عالمي اه اسلامار كان علامد واه
qataraha al shabaab ee Soomaaliya ayaa laga digay Axmed Xasan ayaa faafaynaya
qoraktii sanqalmada midoobay ayaa sheegay in kooxda al shabaab ay wali tahay qatarta ugu weyn ee halis gelinaysa nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya ee guud ahaan gobolka Geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya qobradu waxay carabka ku adkeeyeen inkastoo ay jiraan dadaalo ay wadaan ciidamada dawladda Soomaaliya ee kuwa caalamiga ah ee lagu dagaalamaya kooxda xiriirka la leh ee al qaacida haddana al shabaab ayaa wali awood u leh in ay ka fuliso weeraro adag oo qorsheysan gudaha Soomaaliya waxay sheegeen in halista al shabaab aysan ku koobnayn oo kaliya weeraro toos ah sida isku dayga dilka madaxa sare ee dawladda balse ay tahay shabakad baahsan oo kulug leh qaadida lacag baada askareenta qasab iyo dacaysi fan loo abaabulay oo kooxdu ku faafiso fikradeeda iyadoo la tixgelinayo caqabadaha amni golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa codeeyay in la kordhiyo muddada howlgalka ciidanka taageerada iyo xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya ilaa 31 December sanadka 2026 ciidankan ayaa ka kooban in ka badan 12,000 askar oo ay ku jiraan 680 booliis ah dhanka kale qubrada waxay ka digeen in Al-Shabaab ay qatar weyn ku tahay gudaha dalka Kenya iyagoo tilmaantay in ay kooxda ka fuliso weeraro isugu jira qaraxyo loo adeegsado walxa qarxa ee fudud iyo falal afduub ah celcelis ahaan Al-Shabaab ayaa Kenya ka fulisa ku dhawaad lix weerar bishii kuwaas oo inta badan ka dhaca gobolada Mandheere iyo Lamu ugu dambeyn warbixintu waxay xustay in yoolka ugu weyn Al-Shabaab uu yahay inay afgambiso dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay dalka ka saartay ciidamada shisheeye ee taageeraya dawladda
musharrax madaxweynaha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid ayaa gaaray degmada Cabudwaaq halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay Saciid Cabdi ayaa galmoodo ka soo diray
ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya ahna musharrax madaxweyne Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta soo gaaray degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud musharrax madaxweyne Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid ayaa waxa garoonka diyaaradaha degmada ku soo dhaweeyay wasiirada iyo xildhibaanka ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug mas'uuliyiinta maamulka degmada Cabudwaaq odayaasha dhaqanka iyo boqolaal shacab oo isugu soo baxay soo dhawinta musharrax madaxweyne Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid intaas kadibna musharrax madaxweyne Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon ayaa loo soo gelbiyay hoyga uu ka degay magaalada oo ay ku sugeen boqolaal shacab gudoomiyaha degmada Cabudwaaq mudane Muxyiddiin Aadan Wari iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladda hoose Cabdi Maxamed Jaamac Cabdi Waayeel ayaa sheegay in soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha hore Soomaaliya ahna musharrax madaxweyne iyo wafdigiisa degmada Cabudwaaq ay tahay mid muhiimad gaar ah u leh bulshada degmada
Shirdoon ku soo dhow degmada Cabudwaaq oo nabadgelyo ah dadkeedii taariikh saakaysan ay taagnaayeen garoonka maalmahan qabanqaabada ay ku jireen soo dhaweyntaada ay u diyaarsan yihiin rag iyo dumarba madaxdii Galmudug baan la joogtay wasiiradii
dadkan shacabiga reer Cabudwaaq iyo nawaaxigiisaba waxay maanta aad iyo aad ugu faraxsan yihiin inaad soo booqato degmada Cabudwaaq waa kugu soo dhaweynaynaa madaxweyne runtii isbedel weyn baa muxuu ahaa maanta Cabudwaaq ay dareemaysaa iyo farxad iyo reyrayn mudane madaxweyne aad iyo waqtigaaga wayna soo dhaweynaynaa si diiran
musharrax madaxweyne Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid oo la hadlay boqolaalka dadweynaha isugu soo baxay soo dhaweyntiisa ayaa sheegay in jeedada socdaalkiisu yahay in bulshada la qaybsado xaaladaha nololeed ee halkan ku haysta
sharaf ii ah maantay in sidaan qiimaha iyo qayaha leh adii ugu soo dhaweeyaan gobolka Galwaaq magaalada Awdwa. Waxaan ku faraxsanahay oo idin kugu imid inaan idin la qaybsado xaaladda aad ku jirtaan. Waa ogahay xaalad adag oo abaareed inay jirto, waa ogahay colaado inay jirto, waa ogahay duruufo adag inay jiraan. Waxaan idin kugu imid inaan idin la wadaago xaaladihiina meel ay marahayaan. Aan idin xaguujiyo, idin kuguma imaan siyaasad, idin kuguma imaan kursi, idin kuguma imaan munaafaqad kale, idin kuguma imaan danaysti gaar oo anagu aan leeyahay. Waxa annaga iyo idinka naga dhexeeya iska warqab iyo nafqaybsi. Waxaan ugu imid umuuraha xaalkiinu suu yahay inaan u kurgalo wixii tabartayda ah oo aan ku kordhin karo nooc kastoo ay tahayba inaan dhibta idin haysato idin la qaybsado, aynana si wanaagsan oo qalbiyan ah oon horay sidii aanu isugu xiraan jiray aanu isugu xiraanno. Magaaladan waan aqaanaa, gobolkan waan aqaanaa, waa meeshii aan ku soo koro noloshayda intii aan ugu jeclaa aan ku soo qaatay. Haddana waqti badan baan qaadan doonaa nafuriddan badan ood samayseen kulaylkan, isu soo bixidda intaan la-eg, soo dhaweynta aad ii muujiseen. Waad ku mahadsan tihiin. Waqtiyadeenna dambana waa kala warqa.
Askari Kenyan ahaa ayaa lagu dilay xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Cabdinaasir Maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa.
Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa weerar xoogan waxay ku qaadeen fariisina ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo Amoome oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya. Weerarka kadib waxaa xigay dagaal culus oo dhex maray ciidamada dowladda Kenya iyo milishaadka ururka Al-Shabaab ee weerar halka ku qaadaya. Wararka ayaa sheegaya in ciidanka isku adeegsan hubka culus ay doon ahaa ay jiraan khasaare kala duwan oo soo kala gaareen ciidanka dagaalamaya, waxaana ahaa ay dadka deegaanka ay sheegeen inay aad u maqleen dhawaaqa rasaas culus ee ciidanka isku adeegsadeen, iyagoo intaa ku daray inay soo wadaagaan cabsi xoogan. Saraakiisha ciidamada Kenya ayaa waxaa laga soo xogtay inay iska caabiyeen weerarka milishaadka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen halkaasina khasaare ay ku gaarsiiyeen. Maysan sheegin tiro rasmi ah oo ay ka dileen dagaalamayaasha Al-Shabaab, hase yeeshee dhinaca kale milishaadka ururka Al-Shabaab oo ka hadlayay wararka ay ku qaadeen ciidamada Kenya ayaa waxay sheegteen in halkaas khasaare xoogan ku gaarsiiyeen askarta ciidamada Kenya. Shabaab waxay sheegeen halka ay ku dileen ilaa 6 askar oo ka tirsan ciidamada Kenya, tiraha 3 kalena ay ku dhaawaceen sida ay hadalku u dhigeen kadib qoraal ay soo saareen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Waxay soo kala sheegeen inuu gabi ahaanba uu burbur xoogan soo gaaray gadid ay lahayeen ciidamada Kenya oo xerada yaalay sida qoraalkooda ay ku sheegeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Marka laga soo tago sheegashada dagaalamayaasha Al-Shabaab, ilaa hadda ma jirto cid ka madax banaan oo xaqiijinaysa khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalka ka dhacay bannaanka magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya una dhexeeyay ciidamada Kenya iyo milishaadka ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa inta badan weerarro kala duwan waxay ku akayeen saldhigyada ciidamada Kenya ay ku leeyihiin gobolka Waqooyi Bari.
Halka aad naga dhageysanaysaan waa Radio Jor, markana warka caalamka. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa tilmaamay in waddanka uu sii wadi doono horumarinta gantaalada 5 sano ee soo socota, isagoo booqday shirkadaha waaweyn ee hubka rubucii ugu dambeeyay ee 2022 garbaahinta dowladda ee KCNA ayaa sidaas sheegtay maalinimada Jimcaha oo maanta ku aadan. Kim waxa uu sheegay in warshada wax soo saarka gantaalaha ee dalka ay aad muhiim ugu yihiin xoojinta hababka ka hortaga dagaalka, sida ay sheegtay warbaahinta KCNA. Kim Jong Un wuxuu ansixiyay dokumenti qabya ah oo loogu talagalay casriyeynta shirkadaha waaweyn hubka si loogu gudbiyo shirweynaha xisbiga ee la filayo in la qabto horaanta 2026-ka, ayay tiri warbaahinta loo yaqaano KCNA, kaas oo dejin doona qorshe horumarineed ee Kuuriyada Waqooyi 5 sano ee soo socota. Warbixinta KCNA waxa ay daba socotaa Khamiistii muujinta Kim Jong Un oo kormeeraya dhammaan 8,700 oo tani hubka nukleerka ee nukleerka ah oo la socda gabadhiisa dhaxal sugaha suurtagalka iyo tijaabinta gantaalada ridada dheer. Dhegeystayaal, warwixii dalka iyo dibadda caweyne soo gaaray waa anaga. Intaa waxaa warka idin soo codsiinaya anigu Cabdiqaadir Maxamed Imaana. Warka waxaa soo saaray Caliika bin Caliika. Dhanka farsamadana waa Sabka. Waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.